Dobro jutro vam želim. Na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Stupio na snagu prelazni trgovinski sporazum, istekao rok za prijavu imovine državnih funkcionera. U Hrvatskoj uskoro afera o kupovini oružja, najavio Stjepan Mesić. Više od 20 mrtvih u mafijaškim obračunima na severu Meksika. U Srbiji danas maksimalno 0 stepeni. U naredni pola sata poslušajte još prvih 1000 radnika Krgujevačke fabrike automobila. Danas će potpisati ugovore o radu sa kompanijom Fiat Automobili Srbija i sindikata Zoran Mihajlović.
Plata neće biti manja u odnosu na onu platu koju su radnici dobili do sada. Mi se nadamo većim platama, normalno, jer privatizacija sama po sebi je za nas značila da ćemo više raditi, bolje raditi, ali zato i primati veće plate.
Reprizirat ćemo i deo mosta u kome Omer Karabeg uspostavio prvi kontakt između gradonačelnika Sarajeva Alije Behmana i Beograda Dragana Đilasa.
Ja mislim da je najvažnije da nastavimo da živimo kao dobre komšije, nekad si u istoj državi, a sad jedni pored drugih, jer bez toga nema napretka ni Srbije ni Bosne.
Postoji neka zajednička historija koja nas veže, postoji kultura, umjetnost, nauka i ja mislim da akcenat treba staviti upravo na te odnose. I naravno, privreda, prije svega privreda.
Također, beležimo i Taylor Swift triumfovala na dodeli 52. Grammy nagrade. Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak, 1. februar. U Hrvatskoj će uskoro biti otvorena afera o novcu koji je zarađen prilikom kupovine oružja 90. godine, izjavio odlazeći predsjednik Stjepan Mesić. Neću previše da govorim, da ne ugrozim istragu, ali uskoro će na vidjelo da izađe novi slučaj 8 miliona zamračenih evra iz razdoblja trgovine oružjem u Hrvatskoj, izjavio Mesić gostujući na Hrvatskoj radioteleviziji. Dodao je da misli da ljudi koji su povezani sa tim slučajem više nisu u politici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na najvažnije informacije. Prelazni trgovinski sporazum Evropske unije i Srbije koji predviđa postepenu liberalizaciju trgovine danas je zvanično stupio na snagu. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Vincent Dežero ocenio je kako ekonomski značaj primjene prelaznog sporazuma to što će Srbija biti privlačnija za strane investitore, dok je politički značaj u tome što će praćenje napretka biti važna stavka kada Evropska komisija bude razmatrala kandidaturu Srbije. Radi se o velikom koraku Srbije ka Evropskoj uniji bez koga nema daljih eurointegracija, izjavila je šefica vladine kancelarije za pridruživanje Melica Delević.
Bez primjene prelaznog sporazuma Evropska unija nikada ne bi mogla da zna kako bismo izvršavali ostale obaveze koje bi prije proizašle prvo iz pregovora, a kasnije iz članstva. I zato je važno da mi sa primjenom prelaznog trgovinskog sporazuma nastavimo na način koji ohrabruje i komisiju i zemlje članice da može da da pozitivno mišljenje o tome da mi najpre postanemo kandidat, a zatim i počnemo pregovore o članstvu.
Evropska unija 7. decembra odmrzla je primjenu prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom, kojim je predviđena postepena liberalizacija trgovine u roku od 6 godina. U ponoć istekao rok za oko 30.000 funkcionera u Srbiji, do kog su morali prijaviti svoje imovinske karte. Onima koji to nisu učinili slede prekršajne prijave, odnosno za prikrivanje podataka zatvorske kazne od 6 mjeseci do 5 godina, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković.
To je jedna evidencija. Prijavljivanje imovine i kontrola imovine funkcionera dok je na javnoj funkciji tekovina savremenih demokratskih društava. To je demokratski oblik kontrole javnosti u vršenju javnih funkcija. Nije ni na koji način ispitivanje porekla imovine. Mi zaista nećemo njih pitati kako su to stekli, zašto su to stekli. Nećemo pitati zašto to nije legalizovano ili da li je to nelegalno. To je nadležnost drugih državnih organa u ovoj državi. Za nas je važno da oni nama prijave sve, da mi znamo s čim on raspolaže u trenutku kad je stupio na funkciju, u ovom slučaju kada zakon počinje da se primenjuje, u trenutku kad je zakon počeo da se primenjuje i sa čim će završiti svoju funkciju i šta će još u naredne dve godine po prestanku funkcije on imati od prihoda i od imovine. To je ono što je važno za građane, to je ono što je za nas kao agenciju bitno da utvrđujemo i da pred građanima garantujemo da su ti podaci tačni i potpuni.
kompanija Fiat Automobili Srbije danas počinje da sklapa prve ugovore o radu sa radnicima koje preuzima iz Kragujevačke fabrike Zastava automobili. Kako se očekuje, mešovita kompanija Fiat i vlade Srbije u prvoj fazi trebalo bi da sklopi ugovore o radu sa 1000 zastavljenih radnika. Predsjednik sindikata fabrike automobila Zoran Mihajlović.
Plata neće biti manja u odnosu na onu platu koju su radnici dobili do sada. Mi se nadamo većim platama, normalno, jer privatizacija sama po sebi je za nas značila da ćemo više raditi, bolje raditi, ali zato i primati veće plate. Ono što očekujemo u daljem periodu, to je da se ubrzano nastavi sa investicijama koje su planirane, odnosno da Fiat uloži ona sredstva koja su obećana po dinamici kakva je predviđena i da ostatak radnika koji se trenutno nalaze na čekanju nađe posao u Fiat automobilima Srbije ili u nekoj od kooperatskih firmi kao što je Magneti Marelli, jer očekujemo da svi radnici do polovine sledeće godine nađu posao u nekoj od ovih firmi i da počnu da rade.
Dinar je danas ostao skoro nepromenjene vrednosti prema evru i zvanični srednji kurs je 98,47 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred Većem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu nastavlja se suđenje Gnjilanskoj grupi OVK optuženoj za mučenje i svirepo ubistva civila na Kosovu 99. Po optužnici, pripadnici Gnjilanske grupe terete se da su u periodu od juna do kraja decembra 99. svirepo ubili najmanje 80 civila, najmanje 153 osobe fizički zlostavljali, dok se 34 osobe i danas vode kao nestale. Glavni odbor Srpske demokratske stranke većinom glasova i stranke isključio bivšeg lidera partije Dragana Kalinića. Za Kalinićevo isključenje iz stranke glasala su 42 člana glavnog odbora, 26 ih je bilo protiv, dok je 5 članova bilo uzdržano. Regionalni odbor SDS-a naveo je da je Kalinić, kršeći zaključke glavnog odbora od 13. septembra prošle godine, aktivnostima prikupljanja potpisa podrške članovima GO, ponovo pokušao da unese razdor i podele. Kalinić je odluku glavnog odbora opisao kao neokomunističku. Niz mafijaških obračuna na severu Meksika, grupa naoružanih ljudi upala je na jednu proslavu u meksičkom gradu Ciudad Juarezu i ubila 13 mladih ljudi, a ranila više od 20. Tela žrtava, starosti između 15 i 20 godina, ležala su svuda oko kuće u kojoj se napad sinoć dogodio, prenose agencije. Neimenovani policijski zvaničnici naveli su da su im očevici rekli da je bilo najmanje 15 napadača. Tokom noći došlo je i do napada u gradu Lazaro Cardanes, kada je grupa od oko 20 teško naoružanih ljudi napala policijsku stanicu su granatama i puškama. U tom napadu ubijeni je jedan policajac i dvoje civila. Nedaleko od grada Navolata jutro su ubijene tri žene i dva muškarca, identifikovani kao meksički građani. Predsjednik Afganistana Hamid Karzai apelovao je na Talibane da odlože oružje i prihvate afganistanske zakone. Poručuje to sa konferencije u Afganistanu koja se održava u Londonu. Također je podvukao da će snage NATO ostati u njegovoj zemlji sve dok teroristi ne budu poraženi. Talibani su dobrodošli da se vrate svoje zemlje i da rade na ostvarivanju mira kako bi omogućili američkim i drugim snagama da se vrate kući. Mi Afganistanci radimo sve što je moguće kako bi vratili mir i sigurnost u Afganistan, kazao je Karzai. Moskovska policija sinoć je tokom antivladinih demonstracija u centru Moskve uhapsila više od 100 ljudi, ali je većinu ubrzo pustila, kako prenose moskovski mediji. Uhapšeni su bivši potpredsjednik ruske vlade Boris Njemecov, lider ekstremne partije nacionalnog bolševika pisac Eduard Limonov, kao i predsjednik Grupe za zaštitu ljudskih prava Memorial Oleg Orlov.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
20-godišnja muzička zvezda Taylor Swift trijumfovala je na 52. dodeli muzičke Grammy nagrade sinoć u Los Angelesu. Njen album Fearless proglašen je za najbolji u protekloj godini. Nagradu je primila sa spisateljicom tekstova koje izvodi Liz Rose.
Liz Rose and I co-wrote this song together and she started writing songs with me when we just won a Grammy.
Zahvalila je se na saradnji koja je počela u trenucima kada je Swiftova bila potpuno nepoznata. Uz to Swift je dobila još 3 Grammy-a, za njom sledi Beyoncé koja je između ostalog nagrađena i u kategoriji najbolje pop pevačice. Green Day dobili su nagradu za najbolji rock album, Madonna i Britney Spears za najbolje dance ostvarenje. Također dvoje starije dece preminulog Michaela Jacksona primili su nagradu ime njihovog oca za životno delo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom modelu emisije prelazni trgovinski sporazum Evropske unije i Srbije koji predviđa postepenu liberalizaciju trgovine danas je zvanično stupio na snagu. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku direktorka Kancelarije vlade Srbije za evropske integracije Milica Delević. Milice, mi praktično, odnosno Srbija praktično od januara 2009. godine jednostrano primenjuje ovaj sporazum. U čemu je razlika između onoga što smo imali do danas i onoga što počinje danas?
Pa zapravo razlika je nastala 8. decembra, dana nakon što je Evropska unija donela odluku o odmrzavanju prelaznog sporazuma ili o početku primjene i sa svoje strane, a tada je počela razlika koja je sada samo formalizowana jer je on zvanično stupio na snagu objavljivanjem u službenom listu Evropske unije. Razlika između toga što one povlastice koje smo mi uživali na tržištu, naši izvoznici na tržištu Evropske unije i one koje smo mi dali izvoznicima iz Evropske unije su sada ugovorna obaveza i više nismo u domenu jednostranih izjava dobre volje, već u domenu dvostranog ugovornog odnosa koji osim liberalizacije trgovine podrazumeva i usklađivanje zakonodavstva i mnoge druge, dijalog, zajednička tela za sprovođenje i nadgledanje sporazuma i mnoge druge stvari koje garantuju dalji razvoj odnosa Srbije i Evropske unije.
U tom smislu, ko će najviše profitirati time što danas praktično obe strane primenjuju prelazni trgovinski sporazum?
Pa ajde da kažemo ovako, ako ste kupac možete da kupujete, da birate robu, da imate veći izbor i kada je u pitanju kvalitet i kada je u pitanju cena. Ako ste proizvođač možete da imate pristup jeftinijim sirovinama. Ako ste investitor koji želi da uloži u Srbiju, znate da je u pitanju okruženje koje je na neki način potvrdila Evropska unija svojim uspostavljanjem trgovinskog odnosa i svesni ste predvidivosti pravca u kome će se to okruženje kretati s obzirom da imamo obavezu usklađivanja sa zakonodavstvom Evropske unije. To je jedna velika šansa koju radom treba iskoristiti podizanjem konkurentnosti srpskih preduzeća da bi se što bolje iskoristile mogućnosti koju stvaranje slobodne trgovinske zone, što suštinski ovaj sporazum i jeste, sa Evropskom unijom donosi.
I šta mi možete reći, odnosno šta možete reći našim slušalcima, koji su naredni koraci u okviru onoga što nazivamo eurointegracijama?
Pa mislim da ono što je najvažnije jeste dalja primjena ovog sporazuma na način koji Evropsku uniju ohrabruje i uverava da smo mi spremni i sposobni da i sljedeće obaveze dobro ispunjavamo, zatim nastavak reformi uz ispunjavanje preporuka o izveštaju o napretku i priprema za ono što dolazi, a to je ono o čemu se već dosta priča iako tek čekamo da se to dogodi, a to je popunjavanje upitnika koji bi omogućio komisiji da donese pozitivno mišljenje o tome da Srbija stekne status kandidata.
Milice, čini mi se da bi većina građana u Srbiji postavila isto pitanje. Praktično do ovog današnjeg dana proteklo je više od godinu dana. Imali smo prvo odluku o tome da jednostrano primenjamo prelazni trgovinski sporazum, zatim u decembru prošle godine odluku Evropske unije i konačno stupanje na snagu. Ne traje li sve ovo previše dugo? Koji je vaš utisak?
Pa, znate šta, to je neki proces koji se ne radi samo da biste doživjeli formalni pomak. On se radi zbog toga da bi se sprovela nekakva unutrašnja promjena koja se i notira u napredovanju u odnosu ka Evropskoj uniji. Naše nedavno istraživanje javnog mnjenja pokazuje da građani, kada ih pitate šta je najvažniji događaj u evropskim integracijama prošle godine, 70% njih kaže vizna liberalizacija, isti procenat kaže primjena evropskih zakona, evropskih standarda. Ne verujem da je to nešto što ide sporo, naprotiv ide brže. Mogli bismo da poželimo da ide još brže, ali ide brže nego što je išlo. A koliko je to važno, možda najbolje ilustruje primjer bezbednosti, zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, gde od trenutka kada je uveden primećujete da ove godine za novogodišnju noć nije bilo nekih većih saobraćajnih nezgoda kojih je svakih prethodnih novih godina bilo. To se sve svodi na neke, svi ti evropski standardi se svode na neke uobičajene svakodnevne stvari koje su važne u životu građana i to oni primećuju za razliku od ovih velikih koraka koji samo formalizuju da je napredak učinjen, a za koje im se onda čini da smo previše dugo čekali.
Direktorka Kancelarije vlade Srbije za evropske integracije Milica Delević bila ovog jutra sa nama. Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
stupio na snagu prelazni trgovinski sporazum, istakao rok za prijavu imovine državnih funkcionera. U Hrvatskoj uskoro afera o kupovini oružja, najavio Stjepan Mesić, više od 20 mrtvih u mafijaškim obračunima na severu Meksika. Vestima dana dodajmo još, u Srbiji danas maksimalno 0 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U ponoć je istekao rok za oko 30.000 funkcionera u Srbiji do kog su morali da prijave svoje imovinske karte. Na telefonskoj vezi u ovom trenutku je profesor Fakulteta političkih nauka i član odbora za Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojković. Profesore, imate li saznanja od ovih 30.000 funkcionera koliko ih je zaista prijavilo imovinu?
Da vam kažem, nemamo trenutno na ovaj precizno saznanja, imat ćemo ih negde oko 8. I ono što je vidljivo, to je da u zadnjih 7-8 dana je bukvalno u našem starom maniru i kulturi da sve radimo u posljednjem trenutku, pogotovo kad imamo novi institut, nove formulare i proceduru da prijavljamo u posljednjem trenutku, tako da je ono što jesu neke projekcije, sigurno će tih prijava biti više od 13, odnosno 17.000 koliko se ranije vodilo pri Republičkom odboru za sukob interesa funkcionera i manje od 30.000 koliko su bile neke, izgleda, nedovoljno utemeljene prognoze. Realno je računati na 20.000 prijava.
To što su prijavljivali se u posljednjem trenutku, kako sami kažete, možemo li to pripisati našim lošim navikama ili bi mogli potvrditi sumnje onih koji bi bili skloni konstatacijama da je to zapravo bilo kupovanje vremena u cilju možda prikrivanja nečega?
Ja mislim da se ne radi o prikrivanju, prosto se radi o tome da su neke kategorije ranije bile izvan ovog okvira, znači ovo je dosta široko postavljen okvir koji onda traži preciznija tumačenja, jer otprilike na najjednostavnije pitanje ko je funkcioner u Srbiji, odgovor bi bio u sva pojednostavljivanja da je to svako ko je imenovan ili nominovan iz sfere politike, čiji izbor potvrđuju tela iza koje stoje makar delom u predstavništu predstavnici države i koji za obavljanje tih funkcija dobijaju izvesnu nadoknadu iz budžeta. Tako da je to krug koji hvata od dekana i direktora osnovnih škola do ljudi koji sede u, recimo, upravnim odborima tripartitnih tela poput PIO fondova ili fondova zdravstva.
Onima...
Tako da je tu bilo i nekih nedoumica, konačno ovoga puta su prvi put i sudije prosto ove obaveze da popune formulare o svojoj imovini i funkcijama.
Da li kod vas postoji rezerva u odnosu na ono u čemu je formirana rezerva kod javnosti, da tako kažem, a to je činjenica da funkcioneri nisu bili obavezni da prijave imovinu svoje dece, svojih bračnih drugova, a to je, znamo iz skorije prošlosti, itekako bio pogodan način za prikrivanje onoga što je stvarno vlasništvo.
Da vam kažem, ovog puta je zaista nešto, je dosta sužen krug oni čije se imovina utvrđuje i prijavljuje na bračnog partnera i na decu maloletnu ukoliko žive u zajedničkom domaćinstvu. Znači, ostaje ova mogućnost više mitologizovana da ćete vi prebacivati sredstva i imovinu na račune drugih, u stvari praktično najbližih rođaka u čitavoj toj priči.
A zašto mislite da je to mitologizovana mogućnost?
Pa da vam kažem prosto, zato što su svi obveznici nekih drugih poreskih i finansijskih obaveza, uključujući one obaveze vezane za prijavljivanje imovine ako ona prelazi odgovarajuće prihode, tako da je i taj okvir zadovoljen na neki način, a s druge strane, ajde da kažem malo cinično, mi smo došli u zadnjih 5 do 10 godina, a da kažem i verovatno i ranije, što istraživanja pokazuju situaciju potpunog urušenja kredibiliteta i poverenja, ne samo institucije, nego i međusobne odnose i zaista ne treba ići tako daleko da neko misli da će neko tašti ili bratu ostaviti nekakav novac. I da će neko preuzeti taj rizik opravdavanja novca na sebe.
Pa ne možemo verovati, odnosno ne možemo se osloniti na to što ne možemo očekivati, moraju postojati određene garancije, ne čini li vam se da je tako?
Naravno, ali to je za jedan drugi tip institucija i koji se time bave. Ono što jeste stvar agent i što izgleda ljudi nisu i oni koji su imali drugu vrstu strahova. Znate, s jedne strane ste imali ovu priču da ćete ostaviti široke mogućnosti prenošenja novca i imovine na druge, zašto mora postojati i neki pravni, institucionalni trag, a s druge strane su ljudi pričali pričali da sad kad sve to postane vidljivo na sajtu, da će vas prosto ta manija od toga da će sad krenuti kidnaperi da vam otimaju decu zato što ste naveli koliko novca imate. Ni jedno ni drugo nije tačno. Ono što ste evidentirali kao imovinu, samo ćete delom toga držati na sajtu ove agencije, kao što i ova priča jeste priča malo koja ide u pogrešnom tragu. Ono što je osnovni zadatak agencije ovog prijavljivanja imovine je u nečem sasvim drugom. Naime, da svu imovinu prijavite, jer da se našalim, čak i da je prijavite i nešto više nego što imate, jer ono što će agencija raditi i što je deo vrlo ozbiljne antikoruptivne strategije će evidentirati svake godine i dve godine nakon prestanka funkcije promene u imovini. Svako će morati, ukoliko dođe do značajnije promjene, a značajnijom promjenom se smatra promjena koja je iznad godišnjeg prosječnog dohotka u Srbiji, odnosno nekih 3.500 evra. Tako da, jer ako imate značajniju promjenu, onda morate i da pokrijete odgovarajućim izvorima rast svojih prihoda imovine, i to je način da se vidi gde je taj, gde su ti nevidljivi tokovi novca u politici.
Zoran Stojković iz odbora Agencije za borbu protiv korupcije bio ovog jutra sa nama. Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala i vama, prijatno.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Aktivisti Nove Srbije počeli su juče kampanju skupljanja potpisa sa zahtevom za raspisivanje vanrednih lokalnih izbora u Beogradu i smenu vlasti. Veruju da tako sprečavaju glavni grad, odnosno spasavaju glavni grad od finansijskog kolapsa. Potpredsjednica Nove Srbije Dubravka Filipovski o eventualnom širenju akcije.
Mi smo još razgovarali sa opozicionim strankama, ali očekujemo, mislim, koalicija smo sa DSS-om, sa naprednjacima sarađujemo, očekujemo da će to biti u redu.
Kaže Dubravka Filipovski iz Nove Srbije, a u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa uspostavljen je prvi kontakt između gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa i gradonačelnika Sarajeva Alije Behmena, otkako su oni izabrani na te funkcije. Razgovaralo se o saradnji dva grada. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Vi ste, gospodine Đilas, rekli da države stvaraju okvir, stvaraju klimu za bolju saradnju. Međutim, mogu li gradovi da povuku? Mogu li gradovi biti motor? Može li, recimo, saradnja između Sarajeva i Beograda da malo povuče najviše odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije?
A mogu, sigurno. Mislim da je dobro ovaj most napravljen, pa smo sad i prvi put ovako čuli. Siguran sam da će biti prilike da i kad prođe malo ova kriza koja nas je sve zaista mnogo pogodila, se počnemo baviti tim nekim drugim stvarima. Mislim da za odnose Bosne i Srbije su oni zaista specifični. Naravno, potrebni su odnosi među svim bivšim jugoslovenskim republikama i to nije sporno. Ali evo daću vam jedan najiskreniji primjer. U Srbiji se sigurno raduju kad Hrvatska u fudbalu ne ode na svjetsko prvenstvo. A kad igrala Bosna u Portugalu i u Zenici ovu uzvratnu utakmicu, verujte mi da se ovdje to gledalo i da je broj ljudi koji navio da Bosna ode na svjetsko prvenstvo bio ogroman. Znači, desilo se to što se desilo, nažalost. I to je prošlost, ali taj neki odnos, ta sličnost kulture, sve to što jeste, ja verujem da ne može nikad potpuno da se uništi, da se to sad ponovo gradi i pravi. Znači, uvijek smo bili usmjereni jedni na druge, uvijek se, bar ja imam takav osjećaj kad sam išao kod svojih deda i babe koji su živjeli u delu Bosne i Hercegovine, uvijek sam doživljavao to kao nešto isto moje, svoje. I ne vidim razlog da i u budućnosti opet se ne uspostave takvi odnosi i da te neke nove mlade generacije koje dolaze imaju te isti oči kako smo mi imali pre 20-30 godina.
Gospodine Behman, koliko bi Sarajevo i Beograd svojom saradnjom mogli doprinijeti unapređenju odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine?
Pa bi, sigurno da bi. Glavni gradovi mogu da budu ti koji mogu da pobude interes i da na sasvim određen način uspostave odnose za koje bi bio putokaz drugima da se tako ponašaju. Mi znamo da i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini osnova i kulture i sporta pa i nauke se upravo nalazi i privrede, naravno, u glavnim gradovima. I ja mislim da je to pravi put da se ti odnosi dovedu, ajde da kažem, u normalne odnose. A znamo kakvi su bili normalni odnosi.
Može li se uskoro očekivati poseta gradonačelnika Beograda Sarajevu ili gradonačelnika Sarajeva Beogradu? Gospodine Đilas?
Pa ja bih bio zaista srećan da do tog susreta dođe što pre. Evo, iskoristit ćemo i ovu emisiju da uspostavimo i ovaj, što se kaže, direktan kontakt. Bio bi naravno srećan da moj kolega dođe u Beograd, da ja dođem u Sarajevo, da dođu neki naši saradnici, da li će biti dani kulture za to prilika, da li, ne znam, film festival u Sarajevu koji je manifestacija koja je davno prešla okvire i bivše Jugoslavije, to je sad evropska i svetska, da li nešto treće, mislim da to nije toliko važno, ali mislim da bi takvi neki susreti iz kojeg bi posle proizašla i dalja neka saradnja, ne samo da se nas dvojica vidimo i malo se rukujemo, slikamo, popijemo kafu i to je to, nego da iz toga ide podrška uz postavljanje tih novih odnosa, ja bi bio zaista srećan.
Gospodine Behmen?
Ja i privatno znam da dođem u Beograd i posle rata sam bio par puta, upravo radi porodičnih i prijateljskih veza, a evo ja upravo otvoreno pozivam gradonačelnika Beograda, gospodina Đilasa, da posjeti Sarajevo kad on bude smatrao da to treba uraditi. Od danas pa evo nadalje. Dakle, zaista srdačan i otvoren poziv.
Gospodine Đilas, evo vama je preko ovog mosta gospodin Behmen uputio poziv da od danas pa kad izaberete trenutak dođete i posjetite Sarajevo. Jel prihvatate taj poziv?
Hoću, naravno, ali znate, sjajna je stvar, i ako ste pažljivo slušali moj kolegu, on je to rekao, sjajna je stvar što nama u stvari ti pozivi ne trebaju, pošto te veze postoje tako i to se nekako tretira i kao jedna normalna stvar. Ću naravno vidjeti kakve su moje obaveze, kakve bi bile obaveze mog domaćina, pa ćemo taj susret realizati narednim mjesecima, čim prođe malo ova zima i kod nas je hladno, a u Sarajevu je vjerovatno još hladnije, pa ne moramo baš, kad je najveći sneg, možemo da sačekamo da ipak malo da otopli, pa da se sretnem evo prvi put u Sarajevu, pa da onda posle nastavimo sa tim druženjem i tim kontaktima i saradnjama i u Beogradu.
Bio je to odlomak iz mosta Omera Karabega u kom je ostvaren prvi kontakt između gradonačelnika Sarajeva i Beograda. Pred krajem emisije slušamo i odlomak iz naše subotnje rubrike Tema sedmice. Govorilo se o razvoju malih i srednjih preduzeća. Slušamo Radovana Borovića.
Niko ne krije, ali se i pretarano ni ne brine, što je u Srbiji zbog neizbrenih obaveza u blokadi 66.000 preduzeća od ukupno 425.000. Kako bi stimulisali dolazak novih kompanija, Savez stranih investitora sa vlastima kroz godišnju belu knjigu informiše sa raznim aspektima poslovnog ambijenta u Srbiji. Međutim, posljednjih mjeseci dešava se nešto na što niko ne reaguje, naglašava Dragoljub Rajić iz Unije poslodavaca.
Pošto mi imamo zadnjih dva mjeseca tendenciju jednu prilično da investitori dosta odustaju od Srbije, čak se masovno prodaje ova zemlja uz autoputeve i ostalo, jer ovaj novi zakon o planiranju i izgradnji koji reguliše pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište, prilično restriktivan i sad ispada da svi oni koji su kupili to zemljište treba da plate, na primjer na 5 hektara oko 200.000 evra morate da platite to prevođenje. Ali nije problem samo što morate da platite, nego je problem i u tome što se čeka 2 godine na te dozvole. I onda jednostavno Srbija, šta god pričali naši političari, mi uopšte nismo zanimljivi za investitore koji hoće da dođu i da ulaže novac zato što su nam uslovi gore nego u zemljama okruženja.
Savet stranih investitora okuplja više od 100 najvećih trgovinskih kompanija u Srbiji. Radoslav Zarić iz Lazarevca, član je upravnog odbora Privredne komore Beograda i Srbije, ali je i osnivač italijansko-srpske komore.
Srbija je vrlo interesanta za investitore, međutim, vrlo malo ima investicija upravo zbog ovoga što ne znaju šta ih očekuje, jer zakon nije prilagođen evropskim zakonima, nije dosta firmi privatizovano i razlika je od lokalne samouprave do lokalne samouprave.
Generalni zaključak privrednika je da je finansiranje preduzetništva u Srbiji loše organizovano i da preduzetnici čak često nisu adekvatno obavešteni o povoljnim izvorima finansiranja.
Nije lako samo osnovati radnju, vama znači treba sam kapital za to, ali kada na to dodate sva mesečna opterećenja i takse, vi na primjer prosječni ugostitelj u Srbiji ima 37 takvih izdvajanja mesečno, dok na primjer prosječan ugostitelj u Austriji ima 16 takvih izdvajanja mesečno. Drugim rečima, taj nivo opterećenja procentualno gledano je mnogo veći kod nas nego što je to u zemljama u okruženju ili u zemljama u Evropskoj uniji. I upravo zato mi imamo stalno da praktično godišnje 35 do 40 hiljada tih radnji se praktično otvore i zatvore, s tim što zadnje 2 godine je veći broj zatvorenih nego otvorenih.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo su najvažnije informacije. Stupio na snagu prelazni trgovinski sporazum, istekao rok za prijavu imovine državnih funkcionera. U Hrvatskoj uskoro afera o kupovini oružja najavio Stjepan Mesić, više od 20 mrtvih u mafijaškim obračunima na severu Meksika. U Beogradu trenutno minus 3 stepena, do kraja dana očekujte maksimalnih 0 stepeni. Bio je ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 1. februar. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno. We'll be right back.